Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šan i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 8. februar, slijede vijesti. U Sarajevu sastanak predstavnika vlasti sa državnog nivoa. Evropski parlament izglasao rezoluciju o Srbiji kojom poziva na istragu o izborima. Vanredna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na zahtjev Srbije. Ukrajinski grad Avdijivka pred padom. Izborna komisija Rusije odbila registrovati Nadeždina kao predsjedničkog kandidata. Otvoren put za pobjedu Alijeva na predsjedničkim izborima u Azerbejdžanu. U Pakistanu izbori nakon napada u kojima je stradalo skoro 30 osoba. Obilježavaju se 4 decenije od zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne popodne kiša. Dnevna temperatura između 10 i 19 stepeni. A u emisiji pored ostalog poslušajte. Ima li u Sarajevu olimpizma 40 godina nakon najboljih olimpijskih igara do te 1984.
Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu.
Bruka je ono vidjet na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardu, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na sastanku predstavnika vlasti sa državnog nivoa trebalo bi da se razgovara o uslovima koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti do marta, kada će biti donesena odluka o tome hoće li BiH početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Koaliciju na državnom nivou čine HDZ, SNSD, SDP, NIP i naša stranka. Uoči današnjeg sastanka javnosti se jučer obratio lider HDZ-a Dragan Čović.
Znajući što smo to radili zadnjih godinu dana, kroz vijeće ministara i sve institucije na svim razinama u Bosni i Hercegovini, kroz izvršnu zakonodavnu vlast, ne vidim nijednog razloga da uvjete koji stoje ispred nas, a koje treba ispuniti, doživimo kao nepremostive. Drugim riječima, uz našu aktivnost, dogovore i pregovore koji možemo napraviti na potpuno drugačiji osnov nego kako to radimo u proteklih mjeseci, taj posao možemo završiti do kraja veljače. Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu, ne mijenjanje stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno utvrdili i dogovorili.
Bio je to Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, a Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a je uoči sastanka stranaka vladajuće većine na svom Facebook profilu napisao: "Ne može svaki razgovor završiti konačnim dogovorom ili potpisanim sporazumom, ali se nadam da smo svakim razgovorom bliži dogovoru. Nemojte ocjenjivati pojedinačne korake, ocjenjujte ono što postignemo ili ne postignemo."
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Evropski parlament izglasao je rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodima dijela opozicije u Srbiji da je vlast pokrala izbore 17. decembra, kao i suspenzije evropskih fondova ukoliko se to dokaže. Za je glasao 461 poslanik, protiv je bilo 53 i 43 je bilo uzdržanih. Priredio Zoran Glavonjić.
Evropski parlament poziva na nezavisnu istragu stručnjaka institucija o nepravilnostima na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, jer se proširuju navodi o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou, stoji u ovoj rezoluciji. Daje se podrška za brzo raspoređivanje misije u Srbiji koja bi istražila tvrdnje o izbornim neregularnostima i poziva na obustavu finansiranja od strane Evropske unije ako se ustanove kršenja izbornog zakona. Evropski parlament poziva Evropsku komisiju da odmah započne reviziju sredstava koja se daju vladi Srbije iz predpristupnih fondova Unije i drugih finansijskih instrumenata, navodi se u dokumentu. Ocenjuje se da su izbori u Srbiji 17. decembra odstupili od međunarodnih standarda i opredeljenja Srbije za slobodne i poštene izbore zbog uporne i sistematske zloupotrebe institucija i medija od strane zvaničnika na vlasti. Ističe se da se ti izbori ne mogu smatrati fair, prvenstveno zbog navoda o široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama koje su ugrozile njihov integritet. U tekstu rezolucije konstatuje se da su međunarodni i domaći posmatrači prikupili brojne dokaze o nezakonitim aktivnostima koje su mogle da promene izborni ishod, odnosno da utiču na rezultate, posebno za grad Beograd. Srbiji kao zemlji kandidatu za članstvo u EU nedostaje primjena osnovnih demokratskih standarda EU, ističe se u dokumentu Evropskog parlamenta. Rezolucija konstatuje nepostojanje odgovora nadležnih institucija u Srbiji na ozbiljne sumnje u umešanosti zvaničnika u izborne zloupotrebe što, kako se navodi, održava nekažnjivost potencijalnih krivaca. Andreas Šider, poslanik iz redova socijaldemokrata koji su inicijatori ove inicijative, rekao je da se rezolucijom šalje važna poruka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci koja, kako je naveo, sistematski ignoriše međunarodne pozive za sankcionisanje izbornih nepravilnosti i poštovanje demokratskih standarda. Socijaldemokrata Tonino Picula ocenio je da je teško poverovati da se alarmantne tvrdnje o prevari odnose na kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje najveći deo odgovornosti leži na evropskim konzervativcima, Vučićevoj političkoj porodici, koji treba da prestanu da zatvaraju oči na ono što se dešava u Srbiji, izjavio je Picula. Vladimir Bilčik, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, saopštio je u oči glasanja da su brojne neregularnosti obeležile izbore u Srbiji, te da je ključno da institucije istraže i privedu pravdi odgovorne za kriminalne aktivnosti. Pred glasanje o rezoluciji u Evropskom parlamentu u Strasburu govorili su i lideri opozicione liste Srbija protiv nasilja. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da su izbore obeležili pritisci na birače, nezakonita registracija državljana Bosne i Hercegovine koji nemaju pravo da glasaju na lokalnim izborima u Srbiji, u srpski birački spisak, najviše u Beogradu. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta pozvao je na međunarodnu podršku građanima Srbije. Pomozite da demaskiramo krađu i pravo lice autoritarnog režima Aleksandra Vučića, rekao je Lazović u Evropskom parlamentu. Iako rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno ni politički obavezujuće za države članice i evropske institucije, srpska opozicija zaključila je da je ovim dokumentom zatražen mehanizam da se kazne nezakoniti postupci vlasti, zaštite građani i stvore uslovi za fer izbore.
Vanredna sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu biće na zahtjev Srbije održana večeras. U zahtjevu se skreće pažnja na situaciju na Kosovu, za koju Srbija navodi da je u oštroj suprotnosti sa poveljom UN-a i rezolucijom 1244 SBUN. Odluku Kosova da od 1. februara ukine promet dinara i uvede euro Srbija opisuje kao nelegalnu. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe kaže da o zabrani upotrebe dinara na Kosovu treba postići dogovor u okviru pregovora Kosova i Srbije kojima posreduje Evropska unija. Prema njegovim riječima, dinar nije samo valuta, u dobru i u zlu, od njega zavisi srpska zajednica. Prelec za Radio Slobodna Evropa kaže da će odluka za njega kao i za zatvaranje nekoliko paralelnih srpskih opština na Kosovu uticati na zajednicu opština sa srpskom većinom. U razgovoru sa Valjonom Telom Prelec objašnjava.
Mislim da se vlada Kosova kreće brže nego što sam očekivao. Ide u pravcu na koji je već neko vreme ciljala, a to je uspostavljanje pravnog poretka Kosova na cijeloj njenoj teritoriji i uklanjanje delova ostataka srpskog poretka, koji su u velikoj meri prisutni u opštinama na severu, ali na neki način i u drugim područjima sa srpskom većinom.
Kako komentarišete to što se i 25 godina poslije rata dinar još uvijek koristi i srpske institucije funkcionišu?
Sada tražimo rješenje. Reč je o jednostranom rješenju koje će onemogućiti korištenje dinara.
Bilo je oštrih reakcija međunarodne zajednice.
Mislim da je pozadina tih oštrih reakcija koje su potpuno razumljive da su te stvari izuzetno važne za srpsku zajednicu na Kosovu, kako na severu, tako i na jugu. Njihova egzistencija zavisi od srpskih institucija. Ako ih uklonite preko noći, ti ljudi, velika većina, mislim da bi imali malo izbora nego da pokušaju da odu. Međutim, ovdje želim da budem oprezan. Vlada Kosova, radeći to što radi, ne pokušava da protera Srbe. Mislim da o tome nema govora. Ali efekat onoga što radi je smanjenje te zajednice. Ovo bi moglo da ima veoma fatalne posljedice po multietnički karakter Kosova i njegove nade za poboljšanje odnosa sa Srbijom, kao i za punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Mislim da su ove zabrinutosti u srži reakcija zapadnih prijatelja Kosova.
Underlie the concerns expressed by Kosovo's Western friends.
Kako onda vlada Kosova treba da postupi po vašem mišljenju? Da li je ovo pravi put ili ne?
Mislim da ovo nije pravi put. Slažem se sa zabrinutošću koju su izrazili ambasada SAD-a i drugi, ali mislim da razumem računicu koja je također napravljena u Prištini. Oni jednostavno ne veruju da će za uzvrat dobiti normalizaciju odnosa sa Srbijom ako se prema srpskoj zajednici ophode sa izvesnim stepenom fleksibilnosti i velikodušnosti i ponudio je stepen samouprave. Oni ne veruju u pristup usluga za uslugu, ne veruju da se Srbija prema njima ponaša u dobroj veri. Strahuju da će Srbija, ako stvore autonomnu zajednicu ili zajednicu srpskih opština, to uzeti i ništa neće učiniti. Ovo nije nerazuman strah. Razumem strah, ali ipak mislim da je ovo pogrešno.
Da li mislite da bi Kosovo sada trebalo da odloži primjenu odluke o zabrani dinara?
Mislim da je ovo nešto što treba da se desi, ali mislim da je mnogo bolje ako se to uradi putem pregovora kroz dijalog u Briselu. Potreban je sistem koji menja ono što radi dinar. Dinar nije samo valuta, on je i glavni srpski platni sistem. U dobru i u zlu, srpska zajednica zavisi od njega. Tako da je mnogo bolje da se to radi planski i dogovoreno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ukrajinski grad Avdijivka pred padom, Pakistanci na izborima, Alijev pred petim predsjedničkim mandatom u Azerbejdžanu, Ekvador službeno dekriminalizirao eutanaziju. Informiše Ermin Zatega.
Ukrajinski grad Avdijivka, mjesto na kojem se već mjesecima vodi žestoka bitka, uskoro bi mogao pasti. Kako javljaju ukrajinski Telegram kanali, situacija za kijevske snage je sve kritičnija, a ruske trupe napreduju. Prošlog oktobra Rusija je pokrenula ofanzivu na naselje koje se smatra ulazom u obližnji grad Donjeck, koji su okupirali Rusi. U međuvremenu šef Međunarodne agencije za atomsku energiju UN-a Rafael Grossi pozdravio je manje granatiranje oko nuklearne elektrane Zaporožje i pregledao bunare kako bi utvrdio imali dovoljno vode za hlađenje. Rekao je da je inspekcija vodosnabdijevanja bila važna nakon prošlogodišnjeg uništenja hidroelektrane Nova Kahovka, koja je ranije davala vodu za elektranu. Boris Nadeždin, antiratna predsjednička nada Rusije, rekao je da je Centralna izborna komisija Rusije odbila da ga registruje za predsjedničke izbore od 15. do 17. marta. Komisija je ranije saopštila da je pronašla nedostatke u više od 15% potpisa podrške u Nadeždinovoj aplikaciji. On je na Telegramu napisao da će se žaliti na ovu odluku Vrhovnom sudu, ističući da je svih 200.000 potpisa njegovih pristalica prikupljeno otvoreno i pošteno. Pakistanci su 8. februara izašli na birališta na parlamentarne izbore u momentu kada su u porastu nasilje, politička i ekonomska previranja. Glasanje se održava dan nakon što je u nasilju povezanim sa izborima stradalo skoro 30 osoba u jugozapadnoj provinciji Baludžistan. Inflacija je blizu 30%, dok je bivši pakistanski premijer Imran Khan, najpopularniji političar u zemlji, u zatvoru. Više od 650.000 pripadnika vojske, paravojske i policije obezbjeđuje izbore. Aktuelni predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev izgleda da će brzo doći do petog uzastopnog predsjedničkog mandata prema gotovo potpunim rezultatima vanrednih izbora, koje su posmatrači kritizirali da nisu ni slobodni ni pošteni. Alijev, koji je raspisao prijevremene izbore nakon brze i odlučujuće pobjede Bakua nad etničkim armenskim separatistima u odcijepljenom regionu Nagorno Karabaha, nije se suočio sa opozicijom usred gušenja nezavisnih medija i odsustva bilo kakvog pravog protukandidata. Centralna izborna komisija saopštila je rano jutros da je sa nešto više od 93% prebrojanih glasačkih listića Alijev dobio 92,5% glasova. Musavat i Narodni front Azerbejdžana, dvije stranke u ovoj kavkaskoj zemlji koje nude istinsku opoziciju Alijevu, bojkotovali su utrku. Izborni zvaničnici su izvijestili o velikoj izlaznosti od više od 76% birača sa pravom glasa. Ekvador je službeno dekriminalizirao eutanaziju, postavši druga latinoamerička zemlja koja je dopustila taj postupak, kao odgovor na tužbu koju je pokrenula neizlječivo bolesna pacijentica, javlja BBC. Kazna za ubistvo ne može se primijeniti na ljekara koji provodi aktivni postupak eutanazije sa ciljem očuvanja prava na dostojanstven život, stoji u presudi suda. Tužbu je u augustu prošle godine pokrenula Paula Roldan, koja boluje od amitrofične lateralne skleroze, progresivnog neurološkog stanja. Želim počivati u miru. Ono što doživljavam je bolno i okrutno, rekla je Roldan, prikovana za krevet na sudskom ročištu putem videopoziva. Kolumbija je bila prva zemlja Latinske Amerike koja je dekriminalizirala eutanaziju još 1997. godine.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Obnovljiva energija bi trebala biti energija budućnosti. Područje Hercegovine je odličan teren za korištenje obnovljivih izvora energije kao što je sunce. U posljednje vrijeme na mrežu je priključeno 80 solarnih elektrana, dok oko 120 elektrana čeka na puštanje u rad. Prilog Nebojše Kolaka.
Posljednjih godina u Hercegovini izgrađeno oko 240 malih solarnih elektrana. Ova brojka govori da je došlo do ekspanzije izgradnje malih solarnih elektrana u Hercegovini i da je najzad na ovom području iskorištena sunčeva energija. Aleksandar Jegvić, sekretar Regulatorne agencije za energiju Republike Srpske.
Dovoljno je reći, iznijeti podatak da je zaključno sa septembrom 2023. godine na području Elektrohercegovine ili Hercegovine, ono što ste pitali, priključeno preko 220 objekata, tačnije 225 solarnih elektrana, snage do 250 kW.
Kada bi sagledavali koja je opština na ovim prostorima vodeća u izgradnji solarnih elektrana, to bi sigurno bila Bileća. Opština koja već određeni vremenski period ima velike probleme sa minusom u budžetu, vjeruju da bi od koncesije mogli poprilično popraviti svoje materijalno stanje. Zbog izgradnje solarnih elektrana mijenjali su i prostorni plan. Veselin Vujević je načelnik opštine Bileća.
Što je jako pozitivna priča za našu opštinu, od samih otvaranja radnih mjesta radit će naši ljudi, naši građani, i imat će opština od koncesija dosta toga u idućim godinama u budžet opštine Bileća.
Pored već 5 izgrađenih većih, opština Bileća izdala preko 150 građevinskih dozvola za izgradnju malih solarnih elektrana. Bujović.
A ja mislim da ako kad budu na mreži, normalno kad budu sve to završeno i kad budu proizvodili, da oko 2 miliona na godišnjem nivou opština će imati koncesije.
Pored Bileće, planirana izgradnja solarnih elektrana i na području Ljubinja i Nevesinja. Sandra Zirojević, načelnik odjeljenja za urbanizam opštine Nevesinje.
Početkom ove godine imali smo tako jedan bum kada je u pitanju Nevesinje. To je potpisana koncesija za solarnu elektranu vrijednosti od 880 miliona maraka sa instalisanom snagom od nekih 500 megavati.
Mađari bi se Elektroprivredom Republike Srpske trebali uskoro početi izgradnju najvećeg solarnog parka na Balkanu. Gradnja ove elektrane iznosiće preko 100 miliona evra, a grad Trebinje će imati priliv u budžet kada elektrana bude završena od 1.300.000 maraka. Luka Petrović je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Mi smo pokrenuli izmjenu koncesije i dobili smo koncesiju na 146 megavata. I naravno, zavisno od tržišta, uvijek su te cijene projektovane. Vrijednost takve solarne elektrane bit će minimalno 100 i više miliona evra. Ona će naravno doprinijeti oko 220 gigavat časova električne energije.
Prema riječima stručnjaka, svaka solarna elektrana vraća uloženi novac od 5 do 6 godina, a narednih 10 do 15, koliko je životni vijek panela, ide u profit. Izgradnja solarnih elektrana u istočnoj Hercegovini može donijeti određene probleme Elektrohercegovini, pošto može doći do preopterećenja distributivne mreže. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mada u Bosni i Hercegovini još uvijek nema registra oboljelih od raka, prema podacima zdravstvenih ustanova i udruženja koja okupljaju oboljele, evidentna su područja u kojima je ova bolest zastupljenija u ukupnoj populaciji. Jedno od njih je i Velika Kladuša, zbog čega je Udruženje za podršku oboljelima od raka, Sutra je novi dan, posljednjih godina intenziviralo svoje aktivnosti aktivnosti. Uz edukativne programe i promociju značaja prevencije, udruženje je izdalo i knjigu pod nazivom Kladuške heroine, u kojoj 17 oboljelih članica otvoreno govori o svojoj bolesti. Prilog Azre Bajrić.
Emina Hasanagić iz Velike Kladuše se prije 2 decenije u svojoj 31. godini života suočila sa karcinomom.
Tad nisam znala šta je, bilo je teško, ali nakon 6 godina se to ponovo sve vratilo. Tad sam prošla baš trnovit put. Puno pomogne porodica i ljudi koje poznaješ. Najinteresantnije je da sam ja najveću utjehu našla u stvari u hodniku bolnice, zato što sam tu srela osobu koja je prebolila karcinom.
Emina nastoji što više ljudi motivirati da se na vrijeme jave ljekaru, a oboljelima biti oslonac. Stoga nije dvojila da otvoreno govori o svojoj borbi protiv karcinoma.
Znam da može nekom pomoći, jer meni je pomoglo kad sam čula da je neko preživio. I odlučila sam se da ispričam od početka svoju borbu, način kako sam se borila, ko mi je sve pomogao i što je najvažnije da sam to raščistila sama sa sobom. Da želim živ, da se želim boriti.
Svoje priče o borbi protiv karcinoma od prvog saznanja o bolesti i dijagnoze do liječenja i izlječenja ispričalo je još 16 članica Udruženja za pomoć oboljelima od karcinoma Sutra je novi dan. Fikreta Muslić, autorica knjige.
Djelo ima i svoju svrhu, poruku da pokušamo ili da je društvo učini korak neki u sprečavanju mladih i mlađe populacije u oboljelima. Jer mi ni danas ne znamo zašto je Kladuša prva u Bosni i Hercegovini po broju oboljelih.
Udruženje je knjigu izdalo u okviru širokog spektra aktivnosti koje realizira svake godine. Nasija Čihanović, predsjednica udruženja.
Pokušavamo zapravo mi kao udruženje napraviti opštinski registar za rak, s obzirom da smo kao grad, nažalost, sa najvećim brojem oboljelih od karcinoma. Podacima koje imamo iz Zavoda za javno zdravstvo, u 2022. smo imali 73 novootkrivena karcinoma, a 37 osoba izgubilo bitku sa karcinomom.
I onkolog Mustafa Hamami potvrđuje kako su i pored nedostatka registra na nacionalnom nivou evidentna određena područja gdje je karcinom zastupljeniji u ukupnoj populaciji.
Mi smo po podacima što imamo trenutno, mislim da imamo najviše oboljelih od karcinoma cerviksa, odnosno ginekološki karcinom u državi. Znači, Unsko-sanski kanton definitivno prvi je u federaciji i to najčešće nekako dolaze iz tih rubnih dijelova, Velika Kladuša, Bužim i tako dalje, ali zaista nemamo nacionalnog programa. Znači, apsolutno nismo uradili, nismo ni pokrenuli preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
Udruženje Sutra je novi dan ne posustaje brojnim sadržajima od izrade motivacionih poruka preko edukativnih predavanja do promocija knjige, obilježilo je sedmicu prevencije karcinoma grlića maternice i Svjetski dan raka. Trenutno članice vode jednu posebnu misiju. Nasija Džihanović, predsjednica udruženja.
Idemo intenzivno, obilazimo škole, osnovne škole na području Velike Kladuše, ciljem da se djevojčice i mame od djevojčica upoznaju sa prednostima vakcine protiv HPV-a, jer je HPV virus direktni uzročnik karcinoma grlića maternice.
Prve vakcine protiv HPV virusa stigle su u novembru, no interes je bio iznimno malen, što se, zahvaljujući udruženju, sada mijenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
1984. Sarajevo je bilo centar svijeta. Na igrama koje nije bojkotirao ni zapad ni istok, Jugoslavija je osvojila prvu zimsku olimpijsku medalju i srce učesnika i posjetitelja. Koliko je olimpijskog duha ostalo posljednje 4 decenije i može li se vratiti? Priču o tome pripremili Andi Mioć i Dženana Halimović.
Više od 10.000 volontera, 7.000 novinara i blizu 3.000 sportista sa članovima pratnje predstavnika 49 nacija samo su neke od brojki Sarajevske olimpijade. Prijenos ceremonije otvaranja 8. februara 1984. godine pratilo je blizu 2 milijarde ljudi. Na stadionu kapaciteta 40.000 bilo je 60.000 posjetilaca. Igre u socijalističkoj nesvrstanoj zemlji nisu bojkotovali ni Amerikanci ni Sovjeti, napominje Eldin Hodžić iz Olimpijskog muzeja u Sarajevu.
U Moskvi 80 i 49 nacija nije došlo.
na olimpijske igre, uključujući Sjedinjene Američke Države. Ljetne olimpijske igre u Los Angelesu, 36 nacija nije došlo. U Sarajevu se to nije desilo. Svi su tu, svi su ujedinjeni u sportu. To je veliko postignuće tih olimpijskih igara, osim toga da su tu sjajno organizovane olimpijske igre, jer smo mi izgradili sve, znači mi smo krenuli od nule.
Pripitomljene su okolne planine. Na Igmanu su izgrađene skakaone, a na Trebeviću bob staza. Izgrađeni su novi hoteli, a Sarajevo je dobilo i dva, danas gradska naselja sa više od 2.500 stanova. Entuzijazma nije manjkalo, a pred početak igara ni nervoze. Zima je bila blaga, a noć prije otvaranja nije bilo snijega. Od domaćina se očekivala medalja, a opterećenje je bilo osjetno u svakom razgovoru i pogledu. Prisjeća se Juri Franko. Skije i vezovi kojima je u veleslalomu na Bjelašnici Jugoslaviji donio prvu medalju sa zimskih olimpijskih igara, poklonio je muzeju.
Znate da tada nije bilo snijega u Sarajevu i da nije bilo mogućnosti za treninge, pa su nas onda odmah nakon otvaranja olimpijskih igara su nas odmah vratili u Sloveniju na treninge. Imali smo toliko snažnu reprezentancu da smo uspjeli doći do ono što je bilo i cilj same organizacije, kandidature, pa onda izvođenja organizacije olimpijade, da smo došli do te tako željene medalje.
Najviše medalja u Sarajevu, 25, osvojio je Sovjetski savez. Istočna Njemačka jednu manje, a Finska 13 medalja. Ipak, mnogima najupečatljiviji bili su osvajači zlata u umjetničkom klizanju, britanski par Jane Torvill i Christopher Dean. Uz taktove Ravelovog bolera upisali su se u istoriju sa maksimalnim ocjenama svih sudaca. Sjećanje na entuzijazam čuvaju mladi, okupljeni u Sarajevo Olympic Weeku, kao Dean Pehlivanović.
Mi ćemo imati program od 19 događaja koji će biti dostupan praktički svima. Tu će biti obrazovni program, tu će biti zabavni program kao muzički događaj u našem domu mladi.
I dok se na Bjelašnici i Jahorini ponovo skija, ostala olimpijska borilišta, što zbog ratnih razaranja 90-ih, što zbog nebrige vlasti, propadaju, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imamo ledenu dvoranu koja je napravljena upravo da bi se bavili mladi zimskim sportovima. Krov je na njoj popustio usred velike količine snijega i do dan danas nije obnovljena. Bob staza koja je također neupotrebljiva. Skakonce koje također stoje u odličnom su tom građevinskom stanju, međutim trebaju da se rekonstruišu, da se preprave, da bi bilo u funkciji. Kada pogledate da je jedan budžet kantona Sarajeva 1,5 milijardi, da je budžet federacije 6,5 milijardi, to su onda smiješne cifre kada govorimo o novcu.
Nakon što je Juan Antonio Samaran, tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Sarajevske zimske igre, ocijenio najboljim u istoriji, uslijedilo je doviđenja, ali ne i zbogom. Povratak olimpizma, barem omladinskog, Sarajevo i istočno Sarajevo iskusili su 2019. godine organizacijom Evropskih olimpijskih igara mladih. Olimpijski komitet se sada sprema za organizaciju svjetskih. Sarajevski domaćini, nakon popune svih smještajnih kapaciteta, goste iz cijelog svijeta su bez naknade primali u svojim kućama. Građani Sarajeva, Izeta Džemal iz Denko.
Bilo je predivno, slike koje smo tada gledali.
Mislite li da bi i danas mogli organizirati olimpijadu u Sarajevu?
Pa moglo bi se kad bi bilo dobre volje, sigurno.
Ne vjerujem, ni blizu. Tad je bilo ljubav i svega. Sportista dobri, ulagalo su sport u mlade, sad ništa.
Ali mora se i društvo malo angažovati da se renoviraju objekti. Bruka je ono vidjeti na Trebeviću, nek znate, bob stazu zapuštenu.
Među njima i olimpika Bibija Kerla.
Mogli bi, s obzirom da sam ja bila onaj na olimpijskim igrama 84. i bila u policiji onaj 8 godina, znam sigurno da bi mogli održati seoske olimpijske igre.
Olimpizam je u Bosni i Hercegovini postao tek riječ, kaže Said Fazlagić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Tu govorim o svim političkim strukturama, svi su u proteklih 30 godina bili ili na vlasti ili opozicija pa su se mijenjali, međutim naša olimpijska borilišta i dalje spavaju zimski san.
Kompletna organizacija olimpijade koštala je 17,2 milijarde tadašnjih dinara, odnosno oko 432 miliona današnjih dolara. Jedna je od rijetkih koja je ostvarila profit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijačić, Dženana Halimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja!